subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado bisha abriilna waa toddoba sannadka labakuniyolabaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyotobankiyosagaaliyotobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya casha ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka digay xanuunka covid 19 inuu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada
war saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid 19 ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha u bannaan dadka shaqooyinka ku waayey xanuunka covid 19
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsato magaalada kismaayo ka bilaabay biyogelin xaafadaha magaalada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa inoo hayay maxamed cabdi xasan sandheere
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isniintii la geeyey qaybta daryeelka deg dega ee cisbitaal ku yaala magaalada london kadib markii calaamadihii xanuunka covid 19 ee hayay ay ka sii dareen arrintan ayaa timid maalinuun kadib markii la sheegay in loo bedelayo meel baadhis joogta ah lagu sameeyo ra-iisul wasaare johnson ayaa cisbitaalka st thomas la geeyey xilli dambe oo axadii ahayd 10 maalmood kadib markii laga helay xanuunka covid 19 isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee dowlad weyn madax ka ah ee viruska laga helo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mer johnson uu miyirkiisu joogo oo aan u baahnayn qalabka lagu neebsada hase yeeshee loo wareejiyey qaybta daryeelka deg dega ah haddii hadhow uu arrintaasi u baahdo britain ma laha ra-iisul wasaare ku-xigeen rasmi ah hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda dominic rab ayaa loo diyaariyey inuu xilka la wareego haddii mer johnson uu taag beelo dhinaca dalka maraykankana xoog rudhaca oo laga helay gobollada maraykanka ayaa muujinaysa in bulshada madow ee maraykanku ay u dhowdahay inay u dhintaan xanuunka covid 19 marka la barbardhigo bulshooyinka kale arrintan ayaa sida khubaradu sheegeen loo aanaynayaa yarida galaangalka adeegyada caafimaad oo bulshadu ay muddo dheer la ildarayd gobolka illinois xaaladaha cudurka covid 19 bulshada madoobe waxay ka tahay 300% halka dhimashadana ay ka tahay 400% sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi dadka madow ee gobolkaas ayaa 14.6% marka la eega tirada guud ee dadka gobolka ku nool gobolka michiganna xaaladaha dhimashada ee lasoo wariyey dadka madoobe waxay ka yihiin 400% hase yeeshee tirada dadka ee gobolkaasi ayaa waxay ka yihiin 14% oo keliya sida laga soo xigtay warbixin uu gobolku soo saaray intaasna waxay noogu eg warkii caalamka
dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere ayaad maqlayseen waxaan ku bilownay war saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay waxa ay ku sheegeen in kadib markii ay arkeen dad leh astaamaha tuhunka xanuunka coronavirus oo booqday xarumaha caafimaadka si loo baaro ay dhici karto in cudurka uu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada taas oo ay digniin adagna ka bixiyeen warbixin arrintaasi ku saabsan iyo shir jaraa'iid oo ay muqdisho ku qabatay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya fawsiya abikar oo ay uga hadashay xariga 4-tii bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
war saxaafadeed ay maanta soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid 19 ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay inay dareemayaan inaan la dhammaystirin dhammaan baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka covid 19 sida qalabaynta xarumaha daweynta cudurka coronavirus iyo diyaarinta shaqaale caafimaad oo aqoon u leh la tacaalidda iyo daweynta cudurkaasi sidaa daraaddeedna ururku waxa uu ku talinayaa in dhammaan hay-adaha dowladda wasaaradda caafimaadka ganacsatada culimmada ururada aan dawliga ahayn iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay si wada jir ah u dardar geliyaan howlaha dhameystirka baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka COVID-19. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo maanta xafiiskeeda ku qabatay wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayay uga hadashay xarigii 4 bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule, waxaana ay sheegtay in arrimaha uu u xiran yahay agaasimaha aan lala wadaagin wasaaradda caafimaadka, dhinacoodana ay diyaar u yihiin in wixii baarisa ay kala shaqeeyaan hay-adaha cadaaladda ay arrimahani quseeyaan.
Waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan uga warbixinno xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka. Maxamuud Maxamed Buule, oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka, waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray, waxaana socdo baaritaan. Wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka, iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso. Waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso.
Wararka kale aanu ka helayna wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaya in maanta isagana xafiiskiisa ay ka kaxaysteen ciidamo ka tirsan laamaha amniga xukuumadda federaalka agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi ilaa iminkana ma jirto sabab cad oo bahda saxaafadda loo soo bandhigay oo lagu xiray agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena malaayiin Maraykan ayaa shaqooyinkoodii ku ay xanuunkan dirtay, kuwaasoo qaarkood shaqooyinkoodii ay istaageen, kuwa kalena la yareeyay saacadihii ay shaqayn jireen, halka kuwa kalena siiskooda ay uga fadhiisteen kadib markay naftooda uga baqeen inay qaadaan xanuunka COVID-19. Dadka shaqalaantu ku dhacday waxaa ku jira Soomaali badan oo degan dalka Maraykanka. Haddaba maxay yihiin fursadaha u bannaan iyo kaalmada ay dowladdu ugu talagashay dadkaasi, iyo weliba halka loo raadsan karo? Waxaa su-aashaas ka jawaabayay Yuusuf Cabdi Khayre, oo ah xisaabiye haysta laysanka xisaabaadka ee xafiiskiisu ku yaallo gobolka Virginia. Caashe Ibraahim Caashacuud ayuuna u waramay.
dowladdu waxaa la saxeexay sharci, waxaa sharciga la saxeexay bishii Maarch. Marka sharcigaas waa sharci waddanka dhinaca dhaqaalaha in wax looga qabto. Marka sharcigaasu waxyaalo badan oo ayuu mataqaanaa ayaa ku jira dhinaca dadka ganacsi oo ku jira lacag baa loogu talagalay, dhinaca dadka oo shaqooyinkii mataqaana waayey ayagana lacag baa loogu talagalay. Marka dadka shaqooyinka waayey oo shaqaalaha ah waxaa jira lacag loogu talagalay. Lacagta waxaa ka imaanaysa dowladda federaalka, waxaa loo dirahayaa gobolladii. Marka qof wuxuu meesha degan yahay, gobolku degan yahay, ayuu wuxuu la xiriirayaa ama wasaaradda ama wakaalada oo shaqooyinka ka mas-uula tahay oo dadka shaqada waayey mataqaana lacag la siiyo. Lacagtaas gobolka la siiyo waxaa loogu darayaa lacag kale ah oo in asbuucii loogu daro 600 oo mataqaana loogu daro oo saa'ida lacagtii oo gobolku siin jiray ayaa waxa loogu darayaa 600. Marka 600 waxay soconaysaa ilaa bisha 7 July dhammaadkeeda ayay soconaysaa. Marka waa 600 oo saa'ida iyo wuxuu gobolku awalba mataqaana uu dadka marka shaqada beelaan uu siin jiray.
Lacagtaas marka dadka la siinayo ma dadkii shaqooyinka ay hay-adihii u shaqeynayeen ama goobihii ganacsiga u shaqeynayeen ama warehouse-adii dadkii shaqada laga soo eriyay ee shaqada ka fariistay shaqo idinma hayna la yiri baa mise waa guud ahaan qof kasta oo shaqadii ka fariistay?
Maya, dadkaas waa laba qaybood weeyaan. Dadna waa dad shaqadii laga soo eriyay oo shaqadii ka fariista, qaarna waa dadkii waqtigoodii la dhimay. Haddii qofku uu shaqeynayay 40 saac oo laakiin la dhimay 40-20 saac laga dhimay, qofkaas maxaa buu leeyahay? Qofkii shaqadii oon shaqahayn iyo qofkii maartay oo shaqadii laga dhimay labadaba xaqmuuleyahay. Waxaa kaloo xaqmuu leh dadka oo aan iyaga iskood u shaqaysta ama dadka Uber ku shaqaysta oo kale, dadka baabuurtan oo taksiga oo wada kale oo iskood u shaqaysta oo iyagu cidna u shaqeyn, dadkaas waa ku jira iyaga.
Goobo waxaa jira weli shaqeeya laakiin shaqaalihii dhimay, shaqaalaha qaar reebtay oo kuwii ay reebteen qudhooda iyagii naftoodii u baqay oo yiri xaaladdan baan ka baqaynaa, ma shaqayn karno, iyagii shaqadii isaga soo tagay oo kambanigii oo raba. Dadkaas xagee galayaan?
Kuwaas كود كمتران كود كمتران وحا وحا مهمة إن قفتي ومتغانا بيش أشقينا يا أيدينتي لكن قف أتغير في وطو تغي أما عبشا وصو تغا أما سيس كلا وصو تغي قف كاس كمتران قف كاس حاقو مالي
واقرتي تصالة كلا قفكي قناع سيير هايستينا محايس نوبانان
قفكي ماكي قناع سيير هايستي وحا أوبانان أنا دور أهيموت وحا جيرا أن دستي قفكي قناع سيير وصغالة لها وأمسقالين في الدمي أن أهيمت الأوجد إنه متغانا العجل وقوط قدري إبتهم أيها كلتا مالك العجل بيجا الله قوط قدري حدك تودو وحو نغن وحو أوبانان وقف ذلك كلا واسقن مليين مثل العدد تاتينا وحالة بدونا هي وبنجل ويا فانا قفوة اللي حديد هي بنجلي ومتقانا لما عامل هي وقناع تيالالها اللي قتل هي هل تاتو متقانا تدونا هي العدد تاتينا وحوي يعني والعدد وقودعان تدح تدح بغولي أفتن بليون أو دولار ويا مثل العدد تاتو إلى هذا البنجلة انت عن أوضا هي بنجل تليه وحد أهين تات فري ووضا وبنجل اللي هذا البنك أمريكا ayada inta ay kala diyaar ma aha laakiin waxa uu ilaahay kirjeen inaan qarqisto noqdaan laakiin qof waan u diyaar garaba oo ganacsiga qofti ganacsiga ay waxyaalo badan baa laga rabaa inuu isku dingo oo diyaar u yahay marka lacagta qofti ku soo reeyeen baa la tinayaa haddii dhamaato kali wax ma jirin dhamaato ma jirin marka waxa muhiim ah dadka oo ganacsiga ku jira inay arrinta soo jeedin oo ay la xiriiraan mutaqaana bangigoodii oo arrinta ay bilaabaan
marka ma waxaa jira cadad muayima oo loogu talagalay mise qof waliba ama qofkii
lacagtaas waxa weeye hadaan soo qaato tusaale ee ka soo qaado qof waa qof ganacsi oo ahaa shaqaal u haystay bishi wuxuu mutaqaana shaqaalihiisu oo qarashkiisu ahaa ilaa toban kun oo dollar example hadaan soo qaato tusaale ahaan marka qofkaasu wuxuu helayaa danka ugu badan oo helayaa qofka noocaasi waa shan iyo labaatan kun weyn qof marka shan iyo labaatan taas kun hadduu qofku shaqaalihiisii uusan dilinin shan iyo labaatan kaas kun badan laga cafiyo ayaa mataqaanaa ayaa fursada ay u badan tahay hadduu shaqaalihiisii dilinin
dad badan waxaa laga yaabaa inaysan garanayn markay rabaan in waxyaabahan la sheegayo telefishinada inay ka daawadaan laga yaabaa inay dowladdii ka maqlaana laga yaabaa waxaano benefida oo jira oo dadku ay ka faa'iidaysan karaan maadaama guryihii la fadhiyo oo dadkii aanay shaqaynaynin dadku xagay waxaana macluumaad u raadsan karaan
dadkii shaqaalaha ahaa waan ayagu ganacsi wax isku jirnayn waxay u raadsanayaan gobolka ay degan yihiin ayadda ku shaqala gobolkaas la xiriirayaan laakiin dadkii ganacsiga ku jiro taas waxay la xiriirayaan bangiga oo ayaga u furan oo ganacsigooda uga furan yahay kaasay la xiriirayaan qofkii oo ama arrimahaas u baahan mataqa in laga caawiyo ama u baahan talo ama waana u baahan ama wax u baahan waa ila soo xiriiri karaan iyagaba website-kaygu waxa weeye waxa la yidhaahdaa khayrecpa.com laakiin waxaa also muhiim ah inay loonkan uu dhammaanhayo wuxuu furmay jimcihii wuxuu soconayaa ilaa bisha lixaad soddonkeeda qofka diyaar garoba muhiima markay diyaar noqdaan bangiyada inuu maata loo abaalagareyo
haddii kale lacagta waa la dhamaysanayaa intii ugu horreysa qaadanaysa
waa la dhamaysanayaa lacagta hadana midda kale waxa laga yaaba lacagtaaso dhan lagu cafiyo qof baa laga yaabaa inuu laba kun ama laba boqol oo kun ama boqol kun ama mataqaan shan boqol oo kun uu qaato oo shaqaalihiisii usoraxba ka dhimin waxaa laga yaabaa in shantaas boqol oo kun lagu cafiyo laga yaaba
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Cabdikhayre oo ah xisaabiye ku sugan gobolka Virginia waxa uu warramayay wariyahayga Aasha Ibraahim Aasha Cuud
ganacsato soomaaliyeed oo isu tagay ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka hirgeliyeen mashruuc biyo macaan amaba nadiifa lagu gelinayo xaafadaha magaalada halkaas oo dadka ku nool magaalada ay muddo badan ka caban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan dadka magaalada Kismaayo ayaa markii hore biyaha ay cabaan waxa ay ka iibsan jireen gaari gacmeedyo biyaha ka soo dhaamin jiray goobo gaar ah oo magaalada ku yaala hase yeeshee mashruucan ay ganacsatada magaalada ka hirgeliyeen ayaa dadka magaalada waxa uu ka caawin doonaa in biyaha loogu geeyo guryahooda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
inkastoo guri walba oo ku yaala xaafadaha magaalada Kismaayo uu ceel leeyahay haddana waxa ay dadka ku nool magaaladu ay muddo badan ka caban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan ama nadiifta ah ee la isticmaalo ceelasha ku yaalla xaafadaha magaalada ma ahan kuwa ay dadku u isticmaali karaan sida ay rabaan, iyadoo taas beddelkeeduna ay dadka magaalada biyaha ka iibsan jireen gaadhi dameero biyaha ka soo dhaamin jiray xaafado ay ka mid yihiin xaafadaha dalxiiska Buula Abliko, xaafada Gulwada, iyo meelo kale oo ka mid a magaalada. Dhibaatadan ayaa ah mid muddo badan ay dadka magaalada Kismaayo ka sheegan jireen. Waxaana horey u jirtay in ganacsato Soomaali ah oo isku dayay inay maalgashi dhanka biyaha ah ka sameeyaan magaaladu, balse uu u socon waayey qorshahaasi kadib caqabado kala duwan oo soo wajahay. Qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo isku tegay ayaa hadda magaalada Kismaayo ka hirgeliyey mashruuc biyogelin ah oo xaafadaha magaalada lagu geynayo biyo nadiif ah, qorshahaasoo ah mid ay ganacsatadu ka soo shaqeynayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Maadaama inta badan ceelasha biyaha ee laga qodo gudaha magaalada Kismaayo ay dhanaan u badan yihiin, ganacsatadan ayaa sameeyey qorshe ah inay ceel biyood ka hirgeliyaan meel 30 kilomitir dhanka galbeed oga beegan magaalada, kadibna ay tuubooyin waaweyn ku waraabiyaan xaafadaha magaalada Kismaayo. Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyey xaafadaha magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in mashruucan ay soo wadeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
Kambaniga biyaha Jubowater waxaa la aasaasay 2017 aakhirkeedii. Waxay ku qaadatay 18-19-20 inuu soo gaaro magaalada. Intii ka horreysay bannaanku ka shaqaynayey ama dhul duura oo tuubo lasoo dhigo ha noqoto, ama barkadaha la dhiso ha noqoto, ama ceelal la qoday ha noqoto, ama mashruuca bannaanka laga diyaarinayo, 18 kilomitir ayaa biyihii laga soo qaaday. Hadda waxay soo gaareen fayskii u dambeeyey oo ah in la geliyo guryaha magaalada biyaha la geliyo. Shirkaddu waxay qoondaysay si ay mar walba ula socoto howlqabadkeeda inay magaalada zoon u geliso biyaha. Marka zoonkii koowaad ba hadda lagu bilaabay, ilaa iyo 5 guri ayaa hadda la geliyey oo ilaa 5 daraad laga shaqaynayo. Ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa magaalada oo dhan in ay biyahaasi gaaraan.
Cabdiqaadir Maxamuud Lugo Dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland, ayaa si weyn u bogaadiyey tilaabada biyaha macaan lagu gelinayo xaafadaha magaalada Kismaayo, isagoo ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyey magaalada Kismaayo u ballanqaaday inay la garab taagan yihiin taageerada ay u baahan yihiin.
Waana ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. Dadaal badan baad muujiseen, laba qodob baa ka hadlaya anigu. Jubbaland maamulkeeda iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda iyo ganacsateeda iyo xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo madaxtooyadeeda waa dadka fadhiyaa iimaanka aan ugu galo munaasabad saanay la soo qayb gashay tiina kowa waxa ka dambeeyay waa gooni horta tiina kowa waa di hambalyaynina hambalyaada lena way tasiilaada ee ugu horreyso amniga ee ku xigto wada shaqaynta ee ku xigto waxa alla wixii aada maamulka ka soo baataan diyaar baa idalna waalla wixii karaankeenana waa la qabanaynaa.
Dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo oo iyaguna mar un ku haminaya si lamid a sida dadka kale ee magaalooyinka dalka inay guryahooda geystaan tuubooyinka qabiiska oo ay isticmaalaan ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabada biyaha macaan ama nadiifta ah lagu gelinayo xaafadaha magaalada.
Bismillah, magacaygu waa Xasan Tayib Maxamed. Aada baa usoo dhaweynayaa shirkadan biyogelinta oo biyogelinta sameynayso, maadaama aada ugu dhibaat qabnay biyaha. Ma jirin shirkad biyogelin sameysay magaalada oo lagu manaafacsaday, walow ay jiraan shirkado laakiin aan wax manaafacaad laga helin, maadaama aan ku dhibtoonay kareetada oo biyaha laga shubto oo magaalada bannaankeeda inaa u istaagto aada soo celinayso. Aada baa usoo dhaweynayaa shirkadan, aada baana ugu dhib qabnay biyaha. Biyo la-aan baahsan baa magaalada ka jirtay.
Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdullaahi Xasan. Waxa weeyaan waan soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan barnaamijkan usoo dhaweynayaa. Waxa weeyaan aad baan rafaadsanayn, waxa weeyaan biyaha mataqaanaaye aad baan ugu dhibanayn, kareetooyinka baan waayi jiray, waxa weeyaan ceelasha mataqaanaaye bad ahee fog baan waayi jiray, cafjiradeen waxa weeyaan ka dhaansan jiray, dhibaataynu ahayd. Aad iyo aad baan isu dhaweynayaa saaxiibina arrintaa waxa weeyaan naloo qabto. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Haddii waxa weeyaan aan helo inaan ka kaftoomi karo, aad iyo aad waxa weeyaan dhib badan aanu nasaaraan oo naga dulqaadmado ayaan aad u aaminsanahay. Waa tallaabo horumareed oo aad iyo aad waxa weeyaan u fiican oo dadka waxa weeyaan dhiiri gelinaysa, soo ay waxa weeyaan dadku wax ku qaadanayaan inuu mataqaanaay wax qabasho weyn weeyaan.
Walaalo, waan soo dhaweynayaa. Magacaygu waa Cabdiqafaar Maxamed. kulli walaal aad iyo aad baan ugu dhibanayn biyahan kareeta la raadinayo ama inta horkiyo kale ina wadada istaagto qoraxdo kulul aad weydo aad iyo dhibanayd waan ku dhibanayn xagga biyaha magaalada aad baan ugu dhibanayn hadda haday jirto shirkad kaafin karta maba aaminsan kulli inay shirkad naacaas ay jirtee aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa
magaalada Kismaayo ee ay dadkeedu ka cabanayaan dhibaatada dhanka biyaha ah waxa uu wabiga Jubba u jira masaafo dhan 12 km ayadoo sidoo kale ay magaaladu inteeda badan ku hareereysan tahay badweynta Hindiya hase yeeshee waxa caqabadahaasi loo aaneynaya hormarkii ay magaalada Kismaayo ku tilaabsan lahayd oo ay ragaadiyeen dagaal la sokeeye iyo siyaasado iska soo horjeeda oo magaalada muddo badan ku soo noqnoqday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaanaagsan markala dhageystay dhamaantiinba qaar ka mid ah dadka ku barakacay magaalada Boosaaso ayaa guud ahaan gobolkaasi ka hirgelay ganacsiyo aan hore uga jirin magaalada kuwaas oo ay dadka deegaanka u riyaaqeen warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
kun iyo 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyay qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu barakacayo isaga iyo qoyskiisa waxana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolay gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan waligood arag gobolka bari ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxad leh ugu soo barakacday waxana jira dad badan oo ilaa iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland waxana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan sida tolinka dharka noocyadiisa kala gadisan alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah Cali Khalif Sheikh Sheego ayaa barnaamijka waayaha barakacayaasha waxa uu u sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aas-aaskii Puntland ka hor ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqeysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka
qofura ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin asal ahaan Barawan ka soo jeeda reer Barawan ah waxay ahayd 1988 halkaan marka aasaaskii Puntland markii aan taa la doornay madaxweyne garow lagu doornay baan joogay wallahi hadda mashruucyo badan ay furan waxa weeyaan markaan ku aaminayeen in iska dhanyar ahay waxa dhanyar ma aheyn iska ciyaal ba aha ilaa iyo 12 jir bay lahaa laakiin hadani weyn ba ahay waxa weeyaan mashruucyo badan iska jira oo maxay ahayd magaalada aan ka shaqeystaa meelo badan oo furan shirkadooyin badan kula jira waxa ka mid ah kabaha oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah fadhiyada ka mid ah oo maxay magaalada aan ku sameeyno marka waxa way hoolaha way badan yihiin alxamdulillah waan shaqeysanaa wax dibna magaalada haddii kuma qabno
rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye
le wa deegaankii dib baa lagu laaban laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabasha nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtana maxay ahayd in qorsheysno waayo magaaladii hadda waan degay in hanti kulahaan ahay in guriyo kulahaan ahay in maxay ahayd mashruuc badan u shaqeynaysan ahay oo shaqaale badan u shaqeysa marka waxaan rabaa hadda insha Allah hadaan tagno boqosh ahaan inaan u tago macquul oo aan ka soo adeegto aan ka soo laabto laakiin sa inaan aado hadda deegaan kule ima qorsheysna hadda
ganacsiga ku saleysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaal alkooda si wanaagsanna looga gato
marka la bilaabayay sidaa ma aheyn laakiin dadkii way barteen oo waalis dhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanka ku aaway iibsadaan oo mar hor la aqoona hadda la bartay sida kaba hadhida oo dhaq iyo dhaqanka oo kala sagaarada laga sameeyo waayay hor lama aqoon laakiin say konfur waa laga isticmaal jir laakiin bari uu ku yara hadda waan barnay dadkii way qaataan way isticmaalaan aadina ugu faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo wax soo saar
waxaa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku shaqeysta fadda dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi
Maaruf Ismaan Maxamed Xasan xamar oo ku noqonaya laakiin Boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga Boosaan deganahay aadan ugu raxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba
dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan
sidaan loo qabsado horta maasha Allah nabad gali baan ku heysanaa 95 goortaan imid waxa loo tolo jiray baadiyaha u badnaa hadda dadkii magaalada unba iska tolanaaya sidii hore waa waxad mooda lacagti inay hadda xoogaa badan tahay
qaar kamid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada waxa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaniin
magacayga ganacsada Mustafa Diriiq ah ayaa la yiraahdaa aad iyo aad aniga hadii aan ka soo qaado oontayda oo kale hadda waxay la shaqeeyay macruuf iyo saaxiibadiisoo ah ilaa 12 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeya oo dharka tala oo magaraasa uu aan isku liibanay iyaguna lacag bay heleen anaguna farsamo fiican baan helay waa sadex galay waa la wada nool yahay maasha Allah boqolkiiba 200 oo sadex galay waa magaraasa sidoo isku meel baan ka wada caayshana isku soo shaqaysanana farsamadii baan keenan iyaguna lacag bay ka sameeyaan wax la heli karo maaha maasha Allah way baa
dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad nala dhageysataan heestan saakay idinku talagalnay halku dhageedu yahay garan maayo waxay gubay waa codkii Allah uu naxariistay Umar Dhuul Cali
gabade marnava hai kumai sannine megaggo go go kantala megaggo kantala garan
dayadiina waa naga inta waa shucuud anigu waa maxamed abdi iyo bashiir abi karo dhina soo saaristayno joogo dhamaantii la sidaas iyo subax wanaagsan
VOA News via